Վերջապես եկավ գիշերը, անլուսին, խավար մի գիշեր։ Քվազիմոդոն զուր էր իր հայացքը սևեռել Էսմերալդայի վրա։ Շատ չանցած միայն մի սպիտակություն էր երևում աղջամուղջի մեջ, ապա ոչինչ։ Ամեն ինչ ճնջվեց, ամեն ինչ դարձավ սև։ Քվազիմոդոն տեսավ, թե ինչպես գոնդելորիաների տան ճակատի բոլոր պատուհանները վերից վար լուսավորվեցին։ Այնուհետև տեսավ, որ իրար ետևից լուսավորվեցին հրապարակի մյուս պատուհանները։ Նա տեսավ նաև դրանց վերջինի հանգչելը, որովհետև ամբողջ երեկոյան մնաց իր պոստում։ Սպան դուրս չէր գալիս։ Երբ վերջին անցորդները մտան իրենց տները, երբ մյուս տների բոլոր լուսամուտները մարեցին, Քվազիմոդոն մնաց բոլորովին մենակ, բացարձակ խավարի մեջ։ Այդ ժամանակ գավթի հրապարակում լապտերներ չկային։ Մինչդեռ գոնդելուրիաների տան պատուհանները մնացին լուսավոր նույնիսկ 12-ից հետո։ Քվազիմոդոն անշարժ և ուշադիր տեսնում էր, թե ինչպես հազարագույն ապակիների ետևից անցնում են բազմաթիվ աշխույժ ու պարող ստվերներ։ Եթե նա խուլ չլիներ, ապա ինչքան ավելի էր մարում իր հող Փարիզի ժխորը, այնքան ավելի որոշակի կլսեր գոնդելորիաների բնակարանի ներսից եկող տոնահանդեսի աղմուկը, ծիծաղներն ու նվագը։ Գիշերվա ժամը մեկի մոտ հրավիրվածները սկսեցին մեկնել։ Խավարով պարուրված Քվազիմոդոն դիտում էր բոլոր դուրս եկողներին, երբ նրանք անցնում էին ջահերով լուսավորված գավթակի տակից։ Դրանցից ոչ մեկը կապիտանը չէր։ Նա համակված էր տխուր մտածմունքներով, երբեմն նայում էր երկնքին, ձանձրացող մարդկանց նման։ Ծանր, պատառոտված, ճաքճքած, սև խոշոր ամպեր շղարշե ճոճերի նման կախված էին աստղազարդ երկնքի գոգից։ Թվում էր, թե սարդոստայններ են կախվել երկնակամարից։ Երբ մի անգամ էլ Քվազիմոդոն այդպես երկինքն էր դիտում, տեսավ, թե ինչպես հանկարծ ու խորհրդավոր կերպով բացվեց դուռ լուսամուտը պատշգամբում, որի քարե ճաղերը հատվում էին նրա գլխավերևում։ Ապա կեներփակեր դուռը երկու մարդու դուրս թողնելուց հետո անձայն փակվեց։ Դուրս եկողներից մեկը կին էր, մյուսը տղամարդ։ Քվազիմոդոն դժվարությամբ ճանաչեց, որ տղամարդը գեղեցիկ կապիտանն է, իսկ կինը այն դեռատիտի կինը, որին տեսել էր առավոտյան, հենց այդ պատշգամբից պային բարի գալուստ մաղթելիս։ Հրապարակը կատարելապես խավար էր, և մուգ կարմիր կրկնակ վարագույրը, որ իջել էր դռան ետևը, հենց որ նա փակվել էր, չէր թողնում, որ սենյակից որևէ շողք ընկնի պատշգամբ։ Երիտասարդն ու դեռատի աղջիկը, որքան կարող էր այդ մասին դատել նրանց ասացներից, ոչ մի բառ չլսող մեր խուլը, կարծես թե ուզում էին անձնատուր լինել խիստ հաճելի առանձնության։ Դեռատի աղջիկը թվում էր, թե սպային թույլ է տվել, որ նա բազուկը իրեն համար դարձնի գոտի, բայց կամացուկ դիմադրում էր նրա համբույրին։ Քվազիմոդոն ներքևից ականատես էր այդ առավել ևս տեսարժան գեղաշնոր պատկերին, որովհետև տեսնելու համար չէր ստեղծված։ Նա դառնությամբ էր դիտում այդ երջանկությունը, այդ գեղեցկությունը։ Վերջի վերջո խեղճ թշվառի մեջ բնությունը չէր լռել, և որքան էլ չարաբախտ կերպով ծուռ լիներ նրա ողնաշարը, այնուամենայնիվ նա մի ուրիշից նվազ թրթռուն չէր։ Նա մտածում էր այն չար բախտի մասին, որ բաժին էր հանել իրեն նախախնամությունը, որ մշտապես կինը, սերը, հեշտանքը պիտի անցնեին նրա աչքերի առջևից, և ինքը երբևէ այլ բան չպիտի աներ, եթե ոչ տեսներ ուրիշների բախտավորությունը։ Սակայն այդ պատկերի մեջ նրան ամենից ավելի տանջողը, նրա դժկամության մեջ ավելի զայրույթ խառնողը այն միտքն էր, թե որքան պետք է տառապեր գնչուհին, եթե տեսներ այդ ամենը։ Ճիշտ է, գիշերը շատ էր խավար, և Էսմերալդան, եթե մնացել էր իր տեղում, Քվազիմոդոն չէր կասկածում, շատ էր հեռու։ Եվ հենց ինքն էլ հազիվ էր կարողանում սիրահարներին նկատել պատշգամբում։ Հենց դա էլ մխիթարում էր նրան։ Մինչ այս մինչ այն, սիրահարների տեսակցությունը հետ ավելի էր աշխուժանում։ Դերատիտիկինը կարծես թե աղաչում էր սպային ավելին չպահանջել իրենից։ Քվազիմոդոն այդ ամենից նշմարում էր միայն իրար կցված գեղեցիկ ձեռքեր, արցունքախառը ժպիտներ, մանկամարտ աղջկա հայացքը հառած աստղերին, կապիտանի հրացայտ աչքերը խոնարհած աղջկա վրա։ Բարեբախտաբար պատշգամբի դուռը հանկարծակի բացվեց, և պառավ տիկինը երևաց այն ժամանակ, երբ դեռատի օրիորդը սկսում էր թուլորեն պայքարել։ Գեղեցկուհին կարծես թե շփոթվեց, սպան նեղացած տեսք ընդունեց, և երեքն էլ վերադարձան սենյակ։ Մի րոպե հետո պատշգամբի տակ սիգաց մի նժույգ, և փայփլուն սպան փաթաթվելով իր գիշերային թիկնոցով արագ անցավ Քվազիմոդոյի առջևից։ Ժամհարը թողեց, որ նա փողոցի անկյունը շրջվի, ապա սկսեց կապկի ճարպկությամբ վազել նրա ետևից գոռալով.
«Էյ, կապիտան»։
Կապիտանը կանգ առավ։
«Ինչ է ուզում ինձանից այս անպետքը»,
ասաց նա խավարում նկատելով այդ ծուռոտն արարածին, որ լնգլնգալով վազում էր իր ետևից։ Քվազիմոդոն հասավ նրան և համարձակորեն բռնեց նրա նժույգի սանձը։
«Հետևեցեք ինձ, կապիտան»,
ասաց նա։
«Այստեղ կա մեկը, որ ուզում է խոսել ձեզ հետ»։
«Մահմեդի Կոտոշևը կա», մրթմրթաց Ֆեբուսը։ «Ահա փետուրները տնկած մի անպիտան թռչուն, որին կարծես մի տեղ տեսել եմ»։ «Էյ, վարպետ, ձիուս սանձը բաց կթողնես, թե չէ»։
«Կապիտան», պատասխանեց խուլը, «մի հարցնեք, թե ով է»։
«Ես քեզ ասում եմ, բաց թող իմ ձին»,
վրաբերեց Ֆեբուսն անհամբեր։
«Ով է այս խրտվիլակը, որ կախվում է իմ նժույգի սանձից»։ «Չլինի, թե իմ ձիուն կախաղանի տեղ ես ընդունել»։
Քվազիմոդոն, որ ձիու սանձը բաց թողնելու միտք բնավ չուներ, պատրաստվում էր հարկադրել, որ ճանապարից ետ դառնա, և չկարողանալով բացատրել կապիտանի դիմադրությունը, շտապեց ասել.
«Եկեք, կապիտան, ձեզ սպասողը կին է»։
Ապա ինքն իր վրա ջանք գործադրելով ավելացրեց.
«Մի կին, որ սիրում է ձեզ»։
«Ավանակների թագավոր», գոչեց կապիտանը, «որ կարծում ես, թե ես պարտավոր եմ գնալ այն բոլոր կանանց մոտ, որոնք սիրում են ինձ կամ այդպես են ասում»։ «Իսկ եթե պատահմամբ այդ կինը նման է քեզ, բույի ռեխ»։ «Գնա ու քեզ ուղարկողին ասա, որ ես ամուսնանում եմ, և ինքն էլ թող գրողի ծոցը գնա»։
«Եկեք»,
գոչեց Քվազիմոդոն, կարծելով, թե մի խոսքով կհաղթի նրա վարանումը։
«Եկեք, տերիմ, դա այն գնչուհին է, որին ճանաչում եք դուք»։
Այս բառն արդարև մեծ տպավորություն գործեց Ֆեբուսի վրա, բայց ոչ այնպիսին, որ խուլն էր սպասում։ Ինչպես հիշում են ընթերցողները, կնամեծար սպան Ֆլոր դը Լիսի հետ սենյակ քաշվելուց մի քանի րոպե հետո էր Քվազիմոդոն դատապարտյալին փրկել Շարմոլյուի ձեռքից։ Դրանից հետո գոնդելորիաների տունը կատարած իր բոլոր այցելությունների ժամանակ զգուշացել էր խոսել այդ կնոջ մասին, որի հիշատակը վերջին հաշվով կսկծալի էր նրա համար։ Ֆլոր դը Լիսն էլ իր կողմից անձեռնտու էր համարել ասել նրան, որ գնչուհին կենդանի է։ Հետևաբար Ֆեբուսը խեղճ սիմիլարին մեռած էր կարծում, և այդ օրվանից 1-2 ամիս անցած պետք է լիներ։ Ավելացնենք նաև, որ կապիտանը մի քանի վարկյան էր ինչ մտածում էր գիշերվա խոր խավարի, տարօրինակ պատգամաբերի գերբնական տգեղության և գերեզմանային ձայնի մասին։ Նկատի էր առնում, որ 12-ն անց է, փողոց նամայի է այն երեկոյան պես, երբ ուրվական վանականը հանդիպել էր նրան։ Իսկ նժույգը նայելով Քվազիմոդոյին փնչում էր։
«Գնչուհի՞ն»,
գոռաց նա համարյա սարսափահար։ «Ինչպես թե, հո մյուս աշխարհից չես գալիս»։
Եվ ձեռքը դրեց իր թրիկոթին։
«Շուտ, շուտ»,
ասաց խուլը, փորձելով քաշել տանել նժույգը։
«Այ այստեղից»։
Ֆեբուսը կոշիկով ուժգին հարված հասցրեց Քվազիմոդոյի կրծքին։ Ժամհարի աչքը կայծեր արձակեց։ Նա մի շարժում գործեց կապիտանի վրա նետվելու համար, ապա զսպելով իրեն ասաց.
«Օ՜, որքան երջանիկ եք դուք, որ ձեզ սիրող մեկը ունեք»։
Նա շեշտելով մեկը բառը բաց թողեց սանձը, ասելով.
«Կորեք»։
Ֆեբուսը խթանեց ձին ու հայհոյելով հեռացավ։ Քվազիմոդոն նայեց, թե ինչպես նա թաղվեց փողոցի մշուշի մեջ։
«Օ՜»,
ասում էր ցածր ձայնով խեղճ խուլը,
«այդպիսի բանից էլ հրաժարվել»։
Նա մտավ տաճարը, վառեց իր ճրակը և բարձրացավ աշտարակը։ Ինչպես կարծում էր, գնչուհին մնացել էր իր տեղում։ Հեռվից անգամ հենց որ նկատեց նրան, վազեց մոտը։
«Մենակ»,
գոչեց նա իր գեղեցիկ ձեռքերը ցավագին կերպով իր արկցելով։
«Չկարողացա գտնել նրան»։
Սառը-սառը ասաց Քվազիմոդոն։
«Պետք է ողջ գիշեր սպասեիր»։
Վրա բերեց Էսմերալդան տաքացած։ Քվազիմոդոն տեսավ նրա զայրացկոտ շարժումը և հասկացավ հանդիմանությունը։
«Մի ուրիշ անգամ ավելի լավ կսպասեմ նրան»,
ասաց նա գլուխը կախելով։
«Կորիր»,
պատասխանեց գնչուհին։ Ժամհարը թողեց գնաց։ Էսմերալդան դժգոհ էր նրանից։ Քվազիմոդոն գերադասում էր ենթարկվել դեռատի աղջկա վատ վերաբերմունքին, քան թե տխրեցնել նրան։ Ամբողջ ցավն ու վիշտը պահել էր իրեն։ Այդ օրվանից սկսած գնչուհին այլևս չտեսավ նրան։ Քվազիմոդոն դադարեց գնալ նրա խցիկը։ Էսմերալդան շատ-շատ կարող էր աշտարակներից մեկի գագաթին նշմարել ժամհարի կերպարանքը, հայացքը տխրագին հառած իրեն։ Բայց հենց որ Էսմերալդան նկատում էր նրան, նա անհետանում էր։ «Մենք պետք է ասենք, որ գնչուհին շատ քիչ էր նեղվում խեղճ սապատավորի այդ կամովին բացակայությունից»։ Սրտի խորքում անգամ շնորհակալ էր նրան, և Քվազիմոդոն էլ այդ մասին պատրանքներ չուներ։ Էսմերալդան այլևս նրան չէր տեսնում, սակայն զգում էր բարի ոգու ներկայությունն իր շուրջը։ Մի անտեսանելի ձեռք վերանորոգում էր նրա ուտելիքները քնած ժամանակ։ Մի առավոտ էլ դեռատի աղջիկը պատուհանում գտավ վանդակ դրված թռչուններ։ Նրա խցիկի վերևը կար մի քանդակ, որ վախեցնում էր աղջկան, որը մի քանի անգամ երևացրել էր դա Քվազիմոդոյի ներկայությամբ։ Մի առավոտ էլ, որովհետև այդ ամենը գիշերն էր կատարվում, Էսմերալդան այլևս չտեսավ այդ քանդակը։ Ջարդել էին դա։ Նա, ով մագլցել հասել էր դրան, վտանգել էր իր կյանքը։ Երբեմն երեկոյան պահին գնչուհին զանգակատան ծակի տակից եկող մի ձայն էր լսում, կարծես թե իրեն քնեցնելու համար ինչ-որ տխուր ու տարօրինակ երգ երգելիս։ Անհանգ ոտանավոր էր դա, ինչպիսին խուլը կարող է հորինել։
«Դեմքիս մի նայիր, ջահել աղջիկ, սրտիս դու նայիր,
սիրուն երիտասարդի սիրտը հաճախ է տգեղ, կան սրտեր, որոնց մեջ սերը բույն չի դնում.
Ջահել աղջիկ, սիրուն չէ եղևնին, բարդու պես սիրուն չէ,
բայց իր տերևը պահում է ձմռան.
Ավաղ, օգուտն ինչ այս բանն ասելուց.
Ով գեղեցիկ չէ, զուր է նա ապրում. Սիրունը միայն սիրունն է սիրում. Ապրիլն էլ երեսը դարձնում է հունվարից»։ Գեղեցկությունը կատարյալ է, գեղեցկությունը ամենազոր է, գեղեցկությունը միակ բանն է, որ կիսատ չի լինում։ Ագրավը միայն ցերեկն է թրջում, բուն թրջում է միայն գիշերը, մինչդեռ կարապը գիշեր ու ցերեկ։ Մի առավոտ էլ Էսմերալդան արթնանալիս իր պատուհանում տեսավ ծաղիկներով լի երկու ծաղկաման։ Մեկը խիստ գեղեցիկ ու շողշողուն բյուրեղապակեց աղկաման էր, բայց ճաքած։ Նրա մեջ եղած ջուրը մզվել էր և ծաղիկներն էլ թառամել էին։ Մյուսը կավե ամաներ, կոպիտ ու հասարակ։ Սակայն պահել էր իր պարունակած ամբողջ ջուրը։ Ծաղիկներն էլ մնացել էին թարմ ու կարմրափայլ։ Չգիտեմ դիտման բարվեց դա, բայց բանն այն է, որ Էսմերալդան վերցրեց թառամած փունջը և ողջ օրը պահեց իր կրծքի վրա։ Այդ օր աշտարակից երգող ձայնը չլսեց նա։ Եվ շատ քիչ մտահոգվեց դրանից։ Ամբողջ օրը նա անցերկացնում իր ջալիին շոյելով, ակնդեթ հետևում էր գոնդոլորիաների բնակարանի դռանը։ Խիստ ցածր ձայնով Ֆեբուսի մասին զրուցելով և ծիծեռնակների համար հաց մանրելով։ Եվ բոլորովին դադարել էր տեսնել Քվազիմոդոին, լսել նրա ձայնը։ Խեղճ ժամհարը կարծես թե չքվել էր եկեղեցուց։ Սակայն մի գիշեր էլ, երբ քունը չէր տանում ու իր գեղեցիկ կապիտանի մասին էր անարճում, Էսմերալդան հառաչ լսեց իր խցիկի մոտից։ Սարսափահար վեր կացավ նա և լուսնի լույսով տեսավ իր դռան առաջ պառկած մի անձև զանգված։ Քվազիմոդոն էր այդպես քնել քարի վրա։